Bi paketa lentila, 87 euro nerea. Nola ordainduko diazu, dirutan ala txartelakin?
Txartelarekin.
Oso ondo.
Txene, a ber, badik banau.
Tari faktura.
Badizkarik asko. Alagur.
Denda batera joan eta erosketa bat eginez gero gutxi asko honelaxe egiten digute kobrantza, berdin jatetxe batera edo ileapaindegira bagoaz edota igeltxero batekin tratutan bagaude, baina datorren urtetik aurrera 2022tik aurrera Pilar Goia fakturazioan aldaketak izango dira.
Herritarrok, bezeroek ez dugu aldaketarik atzemango apenas, baina bai dendari, autonomo, ostalaritza, profesionalek, enpresa txikitartainek denetan izango da aldaketa egiten duten salerosketa bakoitzaren berri egin orduko zuzenean ogasunari jakinerazi beharko baitiote eta horretarako informatika aplikazio bat ezarri beharko dute. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan jarriko da martxan fakturazio sistema berria, Ticket Bai izena jarri diote hiru ogasunek.
Gurekin Jokin Perona, Gipuzkoako Aldundiko Ogasun eta Finantza diputatua. Egunon.
Bai, egunon denoi.
Ticket Bai zer da?
Bueno, Ticket Bai da elkarlanean Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Eusko Jaurlaritzak jarri dugun ekimena. 2016an hasi ginen, iruzurren aurkako plan bateratuan sartu genuen, txertatu genuen. Eta, bueno, egin duguna da azkenengo 4-5 urteetan, lanketa sakon bat, errealitate bihurtu dadin, momentu honetan errealitate bat da, borondatezko epean gaudelako. Eta horren gortean, derrigortasuneko epe baten sartuko.
Helburua zer da, iruzurrari aurre egitea?
Nik esango nuke bi helburu nagusi dauzkagula honekin. Alde batetik, elgaren edo zeden gomendioen artean 2013an txosten bat atera zuen. Pixka bat salmenta bikoitzen inguruan neurri hau garatu egin bertzela. Aurretik Suediak, Portugalek eta bar ja indarren jartzen hasi ziren eta alde batetikan izango litzateke iruzurren aurkako neurri bat. Baina bai esango nuke beste alde batetikan baita ere dela digitalizazio hontan eta zerbitzu hobeago bat eskaintzen hontan gure herritarrei urrats bat ematea bitere.
Iruzurrari aurre egitea beraz digitalizazioan urratsa, baina iruzurrari aurre egitea da helburua. Euskadi mailan badira 200.000 autonomo. Hor dago iruzur poltsarik handiena identifikatuta.
A ber, iruzur poltsak leku askotan daude. Eta guk gure ekimenetan eta egiaztapenetan urtero dauzkagu esparru desberdinak eta jarduera ekonomikoa da esparru bat, baina hor daude beste esparru batzuk ere bai, atzerriko ondasunak, multinazionalak, eta bar, eta bar.
Eta hoiei aurre egitea, edo beste iruzur poltsa horiei aurre egitea, zer da, zailagoa?
Azken finean, hemen garrantzitsuena da datu edukitza. Eta datu fidagarri bat. Zentzu hortan, herritarrekiko datu asko dauzkagu, besteko lan egiten dutenen, baina jarduera ekonomikoan hor, datua berandu etortzen zaigu askotan. Orduan, zentzurtan da, datua sortzen den momentutik gertu egotea. Eta hor, baita ere, iruzurraren aurkako lehia hortan, guk egin behar duguna da, dauzkagun, albidetasun edo tresna guztiak jarri, eta hor, badago beste arlo bat garrantzitsua dena, kontzientziazioa. Hau da, herritarren aldetik ere, kontzientzia bat egon behar du benetan, iruzurraren aurkako lehia hori, denon ekimena dela eta ez bakarrik administrazioena.
Edozein kasutan, Ticket Bai bezalako sistema bat martxak jartzeak eskatzen die alegin handia, batez ere txikienei, ezta? Merkatari, dendari, enpresa oso txiki askori.
Nik esango nuke hemen lehenengo helburua dela beldurrak entzea. Azkenean atzera begiratzen baldin badugu, ez? Kreditu txartelekin ordaintzen degunean TPU batean normaltasun baten dago gaur egun, ez? Eta azkenean izango da, software bat, edo beste horrelako mekanismo bat sartzea salmenta tokietan. Eta nik uste egin behar duguna da, pixkat beldur hori saiestu behar dugu. Eta, saiatu hemendikan 5 urtetara da 10 urtetara non egon nahi dugun islatzen. Bamenetan jendeak jakin dezan eta informazio hori eduki dezan.
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ezarriko da, tiket bai, funtsean gauza bera bada ere, helburuak berdina dira, baina Pilargoia lurralde bakoitzak baditu bere berezitasunak.
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan bai, jarduera ekonomiko baduten persona fisiko eta juridiko guztiek ezarri beharko dute tiket bai sistemak biltzen dituen, ba, baldintzak betetzen dituen fakturazio sistema, beste modu batera esan da, negozio guztiek, guztira, ia 200.000 laguni eragingo die eta egia esatera ba ezartzeko ogasun bakoitzak bere foru arau propioak kaleratu ditu edo kaleratuko ditu foru arau horietan jasako dira gainera lurralde bakoitzaren ñabardurak. Lehenengoa kontuan hartu behar dena epei dagokiena. 2022an sartuko da indarrean hiru lurraldetan, baina ez aldi berean urte astearekin bat Gipuzkoan eta Bizkaian indarrean izango da, baina Bizkaian sektore guztietan aldi berean ezarriko duten bitartean Gipuzkoan epeka egingo dute arlo batzuk lehendabizi, pixkana pixkana, abendurako denak batu arte. Eta Araban berriz, ba 2022ko urrir arte itxarongo dute tiket bai ezartzen hasteko. Beste ñabardura bat tiket bai fakturazio sistema batuz programa zabalago baten barruan kokatuko duela Bizkaian Ikogasunak programa horretan jasotzen dira, ez bakarri fakturazioa, baita ere operazioen erregistro liburuen aurkezpena ogasuneko egoitza elektronikoan. Gainerakoan, esandakoa funtsa berbera da, egiten diren salerosketa guztien berri izatea ogasunek egin orduko, zerga iruzurra ekiditeko, eta bide batez, ba, hainbat sektoren digitalizazioa lortzeko entzun berri dugunez. Ogasun guztiek eskainiko dituzte, edo jada eskaintzen ari dira diru laguntzak, edo kenkariak, tiket bai, edo batuz ezartzeko behar diren ba, software eta ekipo informatikoak erosializateko, eta garrantzitsua baita ere, tiket bai ezarri ezean, isunak aurrikusten direla. Nafarroari dagokionez, pandemia aurretik Jaurlaritza eta hiru aldundiekin batera lanean hasi zen, baina orain, ba, erkidegoak, bi erkidegoak bakoitza bere aldetik dihoaz.
Eredu jakinen bat jarraitu duzu, tiket bai sistema hau ezartzerakoan eta irizpideak finkatzerakoan?
Azkenengo bost urte hauetan egin dugun garapena interesgarria izan da, hainbaten guk bilerak eduki ditugu nazioarteko beste lurralde batzuekin, adibidez Portugalekin, 2011an indarren jarri zen Portugalek, krisi garai bete-betean, eta baita ere Austriarekin. Teknologia erasko garatu da. Hasieran hasi ginenean hau aztertzen, ba, kutxa registratzaile black box deritzonak zeuden, eta online hori etzen posible. Egia da bost urte hauetan teknologia garatu egin dela, eta momentu honetan, bai esan berdu galde batetik an, Europan indarrean dago lurralde gehienetan, tiket bai proiektua, baina online berezitasun hori Gipuzkoan edukiko duguna, mundu mailan bost gudaki gula bintzat bost lurraldetan dago. Orduan, alde batetik, tiket bai ezartzeko garaian, bueno, ez geha aitzindariak, baina bai online hortan, izan ere gaur egunean, ba, sistema gehienak hori albidetzen dute.
Tiket bai honekin beraz, faktura jaulkitzen den momentuan bertan, jasoko du aldundiak informazio hori. Baina beltzean ari denak, edo eskutuka egin nahi duenak, erregistratzen ez duenak, iruzurra, orain arte bezala ere egingo du, ezta?
Horregatik aipatu dut lehenago, hau ez dela bakarrik administrazioen lana, guk argi daukagu, guk mai gainean jarri behar ditugula azkenengo teknologiak eta punta teknologiak iruzurra saihesteko, baina berre esango dut, baita ere zerbitzu egon bat eskaintzeko. Eta hori da pixkatu hendik ikusten ez den zati garrantzitsua nire ustez. Baina baita ere, ekimenak egin behar dira herritarrek kontzientzia hori eduki dezaten eta benetan jabetu daitezen pandemia garaian batipat digitalizazioa garrantzitsua dela eta baita ere bat danok aitortu behar dugula, ba gure gaitasunen arabera.
Isunak aurre ikusten dituzuen, nolako isunak dira?
Bueno, isunak dira ohikoak, azkenean, bueno, momentu honetan daukaguna adibidez guke egiaztapenak egiten ditugu ere bai, tokiko egiaztapenak, eta bueno, ba adibidez faktura, jaulkitzen esten faktura bakoitzeko, ba 1.000 euroko isun bat dago, baina bueno, hori...
Tokiko egiaztapena dira, inspektore bat joan, eta tokian, dendetan, edo dena delakoan... atzematen diren irregulartasun horiena.
Esparru askotako jarduketak egiten ditugu, batzuk izan daitezke, ba, egiaztatzea benetan tiketak jaulkitzen diren edo beste bat izan daiteke, ba, zuzenean, ba, bueno, jarduera ekonomikoa dauzkaten softwareak hartu, klonatu, eta zuzenean ikusita informazio guztia jaso ezan etor. Mm-hmm. Bueno, jarduera ezberdina dauzkagu, zein zantzu daukagun arabera, jarduketa bat edo beste aukertzen dugu.
Praktikara eramateko sistema berri hau, software bat jarri beharko da, faktura egiterakoan, QR edo T-Buy kode baten bitartez ogasunek horren berri izan dezaten, horrela esan da, kontu tekniko soil bat dirudi, erraza, baina Pilar, aurkitu duzu, sistema ezarri behar dutenen artean, urduritasuna, eta kasu batutan haserre puntu bat ere bai.
Ba bai, hitz batean labur bildu beharko bagenu, kezka izango litzateke, kezka datorrenaren aurrean, Gipuzkoako ganberak asteburuan antolatutako azokan egon garagu, eta tiket bai, fakturazio sistema ezarri alizateko, software aplikazioa saltzen duten hainbat epresekin hitz egin dugu. Asteko, ez dela horren besterako diote, baina hobe dutela negoziodunek lehen bailen martxan jartzea. Guztiek onartu dutelako hurbiltzen zaizkien balizko bezeroak, ba gutxiago edo gehiago oso kezkatuta daudela.
Ba, jendea oso larrituta dago tiket bairekin, eta gure helburua da, ba, erakustea gure plataformarekin, ba, erretxa dela tiket bairekin betetzea. Ez bakarri tiket bairekin bete, baizik eta komertzio txikia edo enpresa txikia digitalizatzeko ba, momentua behin dela, eta ba, gure erramintakin ba, posible dela ere bai. Kezka da, nola aldiran adaptatu, ez? Ez bakarri jakin zerren tiket bai, eta nola aldian adaptatu. Orduan, ba, tiket baiekin, ba, uste du jendeak izango dela prozesu ba, askoz modetelago bat, fakturatzeko bere bezero egin, eta, bueno, ba, guerako zen ari gara, ba, oso erretxa erabiltzeko, bi pausorekin ja fakturatzea lortzen degula, eta ez dela ezer aldatuko behin komertzioan.
Jende asko etortzen zaigu duda askokin, zenbateko inbertsioen behar da, 3.000 eurokoa, iztututa dau jendea, jendeak esaten digu jubilatu nahi dula, ez zindula olako gastuak asimilatu, baina etorri gean zeatikan, ez? COVID-eko asunto honekin, pues jendia nahiko itxota dabil, orduan inbertsio hauekin, ba nahiko ikaratuta dabil. Orduan guai egin duguna da zerbitzu orokor bat eta esaten dioguna da bezero bakoitzari gutxi gorabehera zer beharko luken edo zer da berarentzako egokiena. Ez da berdina ilepandetik txiki batek edo ilepandik handi batek behar duena, edo denda arropa txiki batek edo izugarrizko estokajea daukan batek.
Nik uste jende asko haindikan ez dagoela mentalizatuta. Daudela epe batzuk eta epe horretatik aurrera ba, billing bezalako programa bat erabiltzea nahi eta nahi asko izango dela. Eta horrek pixkaz kezkatzen hau azken momentuan denak korrika batean ibiltzea. Eta horregatik gure gomendioa izango litzateke asteko oain, zehoain badaude programarekin frogak egiteko aukerak eta gero martxan jartzen dienerako ba, ez izateko arazorik eta teknologia presi izateko eta...
Eta bezeroak zer, ba, digitalizazioan hasita daudenak lasaixeago, baina besteak?
Ba, ni pentsatzet eta, bueno, ni nola, gu enpresa nola gean, ba, igual errexago da, zako pixkat ja, sartuta gauden mundu hontan, baina, klaro, ba, tabernentzat edo denda txikintzat, eske nik uste taudala, bueno, kaos bat. Guretzako ez dako ja otxuta gaude, baina txikintzat, bueno, izango da, bueno, ni daukat lagunak, ba, merzeri txiki bida daukala, eta esateit, ez hitz egin horta ez dako, ez dakit nola egingo deten. Karo, eske batzuk ez dakat ez dara TPU berik, hasi que ointzako bai.
Kristona da, dauzko berzer batzuk hendikan igual fakturak tiketako eskuzitik juenak, segun ze komertzio klasa daukezu, no? Eta eskuzitxe guenak, eta errepende tokatzeizu, ekipo guztia erostea, dena ordena hori zitea, igualetzea manejatzen, pertsona igual eldugo dia, ez dia guen arte manejatu behar izan, eta errepende tokatzeizu hau, desatzeizu, astra, sabernoa, bota behar naizen, zein behar detoain.
Baina egiteko molde berri batera egokitzaz gain, kezkan diena, kostea da. Tiket bai ezartzeko beharrezkoa den inbertsioa gauza badelako softwarea bera eta entzun duzue, ba beste batzuk lehendikan ordenadorerik edo ba ote duten azokan topatutako informatikari bati eskatu genizkion arkibideak zenbat kosta liteke bataz beste?
Mucho arabera según zenbat kosta lanzamiento da kasun. Zure metro karratorn arabera dendan arabera ba ordenagailu bat bali behar izan edo bi edo hiru izan, ba hiruko estuten zaizu presupuestoa. Orduan software aldetikan eta ordenagailu bakar batekean ba irutzen zait 2000 euro 3.000 eurotara errez iritsia daitekela. Zen geho, mantenimendu zerbitzu bat izan behar du segurazko QR sistemak edo ticket buying sistemak aldaketa baditu aplikatzen juteko eta frenoik ez dakan edo bukaeraik ez dakan software batean sartu bertzea.
Eta adibide praktiko bat ere bai, Beroa Vending enpresaren kasua zenbateraino iritsi liteken kastuak eragindako kezka hau xa adibidea.
Un Vendingekoa gea, gauza da oso argi egon dio, makina da zuntun. Ustez bai, esan digute, baina guaina kostean asunto ez dago barri. Obligazioa da, ordu jarri behar dugu. Igual makina guztintago ez da interesgarri izango. Koste asunto garrian. Gutxi saltzen duten makinakin, igual ez dukena berez. Koste hori asumitzea.
Eta alare jarri egin beharko da.
Edo makinak handuko ditugu. Ez para rentable makina, Igual, 600 euroko inbertsioa egitea, ez dut pena, ez? Ba, leku batzutan, leku honetan, bale, baina gutxi saltzen dutenak, igual, erresagoa da makina kenduta. Gurea ez da 10 makina, igual da euskal 200 makina. Horrega, baldin badia 600 euro, eta 200 makina, ba, diru da. Eta momentu enten kostei asumitza, eta kostu momentu da. Gatzako bai, baina gutxakutzako, gauza otro triste dago.
Eta nora irtengo den garaile, ba, bezeroak badatoz, diputazioa.
Diputazioantzako, ba, bueno, da oso ona, zako momentun izango du dena, eta orduan, ba, bea jakingo du, eta gero, bueno, ba, la caja beta bidena, ba, desagertu egingo da, ez da egongo frauderik.
Ba, azken finean, iruzurrari aurreiteko helburua imada zein da dakana, ba, bide zuzen hartu du, pixka eta hau beste herrialde ezberdinetan martxan jarrita da gauza bat da, guri guen etorre zaigu, dan entzat ez da erosua izango, edo ez da gustuko izango, baina jarri digute eta da, tatu imargea. Ados egon, edo zeon, ados. Orduan, ba, hortik gana horrega, ba, aber.
Ogasun diputatuak esango digu, diputazioa ez ez gizartea dela, gara irabazle irtengo dena.
Bueno, gauza asko entzun ditugu, ez? Esparrua askotarikok, ez? Batzuk eta zerren, ez? Pandemia garai honek erakutsi baldin badu zerbait da 2016an hasi genuen lanketa hau norabide zuzenean dijoala erabat. Alde batetik, baliabideak eta zerga iruzurra saihesteko eta bestetik azken finean pandemiak etxean egon garenean, adibidez, elkarte guztiek telematikoki aurkeztu aukera nola daukaten derrigortasuna, ba enpresekin ez genekoan inongo kezkaik, aldiz errenta aitorpena aurkezteko garaian, errenta aitorpenen 160 guk bidalitako proposamen ezun hartzen dira, baina hor bazeon kolektibo bat, gure aurrez aurreko harretara etortzen direnak, eta zailtasuna zeuskatenak, ez? Horren ondorioz, azken finean guk datua edukitzen baldin badugu, eduke behar den momentuan, gu gai izango gara, jarduera ekonomikoa daukaten guzti horiei, ba, proposamen bat bidaltzen, gaur egunean posible ez dena. Orduan digitalizazioa da, eremu bat benetan, hemen dagoena eta jorratu behar duguna. Argi edukita, badagoela hor, ba, kolektibo bat benetan, aurrez aurreko aurretan nahi duena, baina gure partetik behintzat, digitalki punta-puntan egon behar dugu. Hori da, guk nahi deguna. Zerbitzoren esparrua, asko ikusten geha kosteren inguruan, hitz egingo eta kosteren inguruan, baina hemen etorrekoan zerbitzore oso garrantzitsua da. Gutako danok, orain errenta aitorpena, esango bagenia Gipuzkoarrei, ez dizkigula proposamenak bidaltzen etxera, eta errenta aitorpena bakoitzak egin beharko lukela, ba, bat ematek eskuak burura eramango lituzke segurenik. Baina hori posible da, iragarren, derrigortasun batzuk jarri ditugulako enpresei, entitate finantzieroei eta barrei informazio aurrez Ogasunera bidaltzeko. Eta horren ondorioz, gu gai gea, ba, 250.000 pertsonei proposamen bat bidaltzeko. Tiket baien zentzua hori bere bai. Guk 2017an adidez enpresa handi jarri genien derrigortasun bat, 4 egunetik behin, o 4 egunero, jalkuitzen dituzten fakturak eta jasotzen dituztenak Ogasunera bidaltzeko. Estatu osoan. Eta gaur eguna, non bezan itzulketak azkarrago egiteko, eta guia zirreborro bat bialtzen diego, onartzen dute, eta listo.
Honek esan nahi du, autonomo hauek, dendari hauek, euren zerga obligazioi aurre egiteko sistema epertainera erraztu egingo dira, hau orain ez hartzeak?
Gure helburua, ez dakit noiz, mendikan 5 urtera, 6 urtera, argi eta garbi da, tramiteak diren zerga bete beharren inguruko esparru horiek, ekidin, eta Ogasunak berak egin. Guk, egiten dituzten faktura guztiak eduko ditu, eta bestenak ere bai. Orduan, sarreren liburua eta gastuen liburua ikusgai edukiko dute horrenengo momentutik.
Sistema honek zalantza asko, galdera asko sortu ditu, eta artezkaritza bulegoetan, asesorietan, ari dira lan handia egiten, galdera horiek erantzuten, eta sistema pixkanaka prestatzen. Telefonoz bestalde dugu, Nerea Hernandez, Zenbaki Aretxabaletako artezkaritza bulegoko kidea. Nerea, egunon. Egunon, Nerea?
Egunon, bai.
Lana ugari ez da? Gai bai. Honen inguruan.
Bueno, ba, dexente eukidou, bai, azkenengo bi urtietan saiatu izan gara, ba hori, ba, bezeruei abisatzen, ba, tiket baia badatorrela, zirkularren bitartez informazioa bialtzia, eta pertsonalki bakoitzak initz egiten bezaiatu gara, eta bueno, ba, bai, pedagogilan horretan, ba, lana eukidou, bai.
Zer da batez ere galdatzen dutena?
Ba, lehengo galderak beti izaten die, lehengo eta bain zer da tiket, bai. Gero, zertan eragiten duztan eri, eta azkenengo galdera eta isa importantiena izaten da, zenbat kostago behar jat.
Sektoreka, badago sektoreren bat aurreratuago dabilena eta beste batzuk azken unerako uzten ari direna?
Nik ez nauen desberdinduko sektoreka, baizik eta aurretik fakturazio modua programa baten bitartez egokituta saukien edo ez. Hau da, lehen kometaudan bezala, ba, eskusitzen zauienak fakturak, horreik eukiko daue zailtasun keien, ez da, tiket baira egokitzeko. Aurretik programa bat erabiltzen zutenak, ba, izango da, beraien programa eguneratu, eta printzipioz fakturazio modua ez jatia asko aldatuko. Baina bai, digitalki edo teknologikoki prestatuta edo egokituta ez daudenak, ba, horrek eukiko daue zailtasun handiena.
Indarrean sartzeko unea, 2022 hori nola aurre ikusten duzu? Gauzak etxeko lanak eginda egongo dira gehienak edo azken uneko kaostxo bat egon daiteke hor?
Egongo da. Gu saiatzen ari gara, ba hori, jentia alik eta azkarren azten, ba euren sistemak prestatzen eta, baina bueno, seguraski egongo da baten bat, azkenen gordurako itxiko dagoena.
Ba, Nerea Hernandez, zenbaki artezkaritza bulegoko eskerrik asko zalantza hauek guri argitzeagatik. Jokin Perona, ikusi duzue egon daitekeela sektore batzutan, dendari batzutan, inbertsioa merezi ez dielako, edo lehen makinen kasuan entzuten genuen bezala, errentagarri ez delako, zerbitzua emateari utziko diotenak, bai, denda itxiko dutenak, jubilatuko direnak pentsatu azutena baino lehenago, edota gaur egun zerbitzu bat ematen duena ba, geratuko dena zerbitzu hori eman gabe.
Hori gerta daiteke eta gertatuko da. Gauza da, momentu honetan leno epatueten bezala. Kostaren inguruan, ez dut denbora eduki lehenago hitz egiteko, kostaren inguruan, bueno, ikusiko zenuten bezala azkenengo feria honetan, irtenbide mordo bat daude. Berreun bat software gareza daude izena eman da teknologian eta Ticket Buy proiektuan, eta ordenetik handago, dago jarbarra behar duenak, jarbarra eta softwarra behar duenak, ordena hori, bueno, ja, makina registratzea dukanak, konektibidekin, ba, softwarra lainoan kontratatu dezake, hilero kuota bat ordein duzetan bertxurik egin gabe, agian jubilatzear dauden entzako, ba, hori izan ditek irten bide bat, orduan, bai ikusten nahi geha, bueno, ba, orain dela bi urte bete, zeuden teknologiak asko garatzen ari dela, lehiakortasun bat sortzen nahi dela, guk, ba, esan dezun bezala Pilar, guk sarrera taldeka egingo dugu, urtarrilean, martxoan, maiatzen, urrian eta abenduan, eta bueno, pentsatzen dugu.
Zein izango da sektoreka errenka da hori?
Bueno, lehenengo taldea multzua urtarrilean izango da aholkulariak eta izango dira. Eta hori lehenak izateren helburua eta beraiekin, bueno, guk hartu emana badaukagu aholkulari eta buru desberdinekin, eta beraiek izateren helburua argia da, ez? Azkenean, beraiek probatzen baldin badute, ba, errazago izango dira baitere, beraien bezeroei erakusteko nola egiten den. Ez? Aurreneko multzoa txikiena da, 1800 badira, baina dira oso multzo balioantzi handikoa.
Eta gero atzetik?
Gero martxoan datoz aholkulari, datoz jarduerak profesionalak eta abokatuak, eta gero maiatzen datoz txikizkako merkataritza eta ostalaritza, gero urrian datoz eraikuntza, garraio eta iapaindegiak, eta benduan ja handizkako markatuitza eta beste batzuk.
Zuk kausik aurre ikusten duzu datorren urtean edo iruditzen zaizu bideratua izango dela ordurako?
Hombre, gure esparrua da, gure helburua da gertu egon, gure helburua da lehenbailen, gu ustez behintzat pres gaude, teknologikoki pres gaude, probak egin ditugu, giza azpigiturak ere prestatzen nahi geha, eta gure helburua da lehenbailen sartzen astea jendea, ba benetan probatzeko eta orain da momentu estresatzeko ez daukalako inungo ondorio fiskalik 2008 batean.
Bai, Jokin Perona, Gipuzkoako Aldundiko Ogasun diputatua. Eskerrik asko gaur Ticket Buy honen inguruko azalpen hauek emateagatik. Eskerrik asko
zuei. Agur.